Esi tu luilo o kapitulu e kui la kwala. Davanjavali kwenje ndamola kameme otai komunda siono. Ochita la kui a kwala la vi kwala kolongulukai viava vakwete onduko yaye, londuko yaishaye, viasonehi wakovi polo viavo, vatai kumwelai. Ocho ndayeva ondaka yatundakiru. Yasetahala ochilengi chovava alwa enene, pamwe ondaka yuchire miro chalo. Ondaka ndayeva, yasoka ndava kwa lohalupa vyavo. Vaimbila ochisungo chokalie, kovaso yo chalo loko vaso yo viendalo mwenyo vyacho vikwala lakulu vacho. Lomwe otela okulilongisa ochisungo chacho, te olohulukai ochita lakwi akwala la vikwala vyavandeti vayowiwa kiluliele. Ovo ovo ava kavali vinsile lakai momo kavala kwela. Ovo haivo vakwa kukwama kameme kwosi aindainda. Vayowiwa komanu kwenje valinga apako atete aichiwa kusuku la kameme. Vovimela vyavo kamwa sangiwile uhembi momo vapwa atondelo. Ocho damola ungelo ukwavo, wakala lokupalala vokatikiru, wambata esapulo liwa lyotembo kayibwi okusapula komanu vatunga kirulieve, lokolofeka vyosi, lokapata osi, lokuva kwalimi aingi aingi osi lokomanu vosi. Wapopya lolukandi ati,
sumbili suku uwi ulamba momo wola yaye yokutetulula yeya. Fenderi uwalulika irulosi lokalunga kwenda olonovyo baba.
Ungelo ukwavo wavali wokwama walinga hati,
imbo lya mbaulono lyafa, imbo linene lina lya nywisa olofeka vyosi ovinyu yonyeng'o yukahonga walyo lyafa.
Ungelo ukwavo watatu wavakwama wapopya lolukandi ati,
nda umwe ofendela ochinyama lochinguma-nguma chacho lokukapiwa ondimbukiso yacho kupolo pamwe peka, eye onywavo kovinyu kavyasavele vyonyeng'o ya suku, evi vili vokopo yonyeng'o yaye. Oyambwiwa londalu lelemba yofofo kovaso ovangelo vakola kwenda kovaso akameme. Owisi wokuyambwiwa kwavo ulonda ng'o kilu oloneke kavipwi. Afendela ochinyama lochinguma-nguma chacho kwenda wosi wakapiwa ondimbukiso yonduko yacho, kavamoli vali epuyuko utanya uteke.
Kulo kukwete pandilo losandu okuti vava valava ovyandeleko vya suku lekolelo lya Yesu.
Ocho ndayeva ondaka yatundakiru yalinga iti,
eci chisoneha chakuti tunde opo ava vafila mung'ala vasumuluha.
Espiritu ati,
ocili vasumuluha okuti vapuyuka kovopange avo momo ovilinga vyavo vili kwamalavo.
Ocho ndavanja kwenje ndamola elende liyera, kelende kwatumala umwe wasetahala omola omunu. Kutwe waye kwakala ekolo walyulu lopeka omila yatwa. Ungelo ukwavo watunda vonembele wavilikiya lolukandi uwatumala kelende hati,
imba omila yove kilulieve kakelule momo owola yokungula yeya, olomema vyokilulieve vyayela.
Ocho uwatumala kelende waimba omila yaye kilulieve kwenje ilulieve lyongwiwa. Ungelo ukwavo watunda konembele ikasikiru. La yebo wakala lomila yatua. Kutala kwatunda wali ungero ukwavo. Wakala lomoko yoku vyala ondalu. Eye wavilikia lolukandi ku wakala lomila yatua hati.
Imbao mila yove yatua. Katete ovishakata vya yuva okilu lieve, momo ayuva acho apia chiuwa.
Ocho ungero wacho wa imba omila kilu lieve, wateta ayuva okilu lieve, wakapa ochikosero chinene chonyengo ya suku. Ochikosero chacho chakala konele imbo, kochikosero kwatunda osonde ya pitina toke kololelia yotuvalu. Kwenje ya sambuka ovita vitatu la kunyavali kolo kilometru.